ምዕራፍ ሓሙሽተ እዛ ኸም ድንኳን ግዜያዊ ዝኾነት ምድራዊት ቤትና ማለት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ካብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረት ህንፃ ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሰማያዊ ቤትና ክሳዕ ንለብስ ግና ብሃንቀውታ ዓንገረር ንብል ኣሎና። ምኽንያቱ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቓት ኮንና ኣይክንርከብን ኢና። ሞት ብሕይወት ምእንቲ ኺልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ኽንቅንጠጥ ፈቲና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ኽንለብስ ሃረር ንብል ኣሎና። ከመይ እዚ ድንኳን እዚ ከቢዱና ንቕንዞ ኣሎና። እቲ ነዚ ዘብቃዓና ኸዓ እቲ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እዚ ሰብነት እዚ ለቢስና ኽሳዕ ዘሎና ካብ ጐይታ ርሑቓት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኵሉ ሳዕ ትብዓት ኣሎና። ምኽንያቱ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኰናን እንነብር ዘሎና፣ እምበኣር ትብዓት ኣሎና። ካብዚ ሰብነት እዚ ግዒዝና ኸዓ ምስ ጐይታ ኽንነብር ይሕሸና። ኣብዚ ብሕይወት እንተሊና ወይ እንተ ሞይትና ንብኡ ኸነሐጕስ ንጽዕት ኣሎና። ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ሕይወቱ ኸሎ ዝገበሮ ሰናይ ኰነ ወይ እከይ ምእንቲ ኺይቕበል ኵላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ኽንቀርብ ኢና። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ምፍራህ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ንፈልጥ ንዅሉ ሰብ ከነረድእ ንጽዕር ኣሎና። እንታወት ከም ዝኾንና ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም እውን ብሕሊናኹም እንታወት ከም ዝኾንና ክትፈልጡ ተስፋ ኣሎና። ነቶም ብጥባዩ ዘይኰነ ንሰብ ብገጹ ርእዮም ዚምኩሑ መልሲ ምሃብ ምእንቲ ኽትክእሉ ምኽንያት ንህበኩም ኣሎና እምበር ከም ብሓድሽ ገዛእ ርእስና ኣይኰንና እናባኻትኩም ንማሕፅን ዘሎና። ንሕናስ ጽሉላት እንተ ዄንና ንኣምላኽ፣ ጥዑያት እንተ ዄንና ድማ ንኣኻትኩም ኢና። ሓደ በጃ ዅሉ ኸም ዝሞተ ዅላቶም ከዓ ተኻፈልቲ ሞቱ ኸም ዝኾኑ ስለ ዝተረድአና እቲ ክርስቶስ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ የገድደና እዩ። እቶም ብሕይወት ዚነብሩ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንገዛእ ርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ። ደጊም ካብ ሕጂ ንድሓር ብስጋዊ ኣረኣእያ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ሽሕ እኳ ንክርስቶስ ብስጋዊ ኣረኣእያ ፈሊጥናዮ እንተ ነበርና ሕጂ ኸምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ዅሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ። እዚ ዅሉ እውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓርቀና ንኻልኦት እውን ምስኡ ኸነተዓርቕ መዝ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እወ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ኺዓርቃ ኸሎ ብክርስቶስ ገይሩ እዩ በደሎም ይሓዘሎምን ንኣና ኸዓ መልእኽቲ ዕርቂ ይሃበና። ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና። ኣምላኽ ከዓ ብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ። ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣሎና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ኃጢአተኛ ገበሮ።